Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Do subvencioniranja čakanja na delo tudi v juniju predvidoma upravičeni vsi delodajalci in ne le tisti iz panoge turizma in gostinstva.
Sindikat gradbenega sektorja pozdravlja predlog zakona za zagon investicij po epidemiji.
Politični analitik Jančič v pogovoru za Radio Ognjišče tudi o zadnjih napetostih med koalicijo in opozicijo.
Vreme jutri dopoldne pretežno jasno, čez dan brez padavin. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Boštjan Smole in voditelj Marjan Bunič. Poslanci na izredni seji še vedno obravnavajo tretji obsežnejši paket ukrepov, ki jih z namenom blažitve posledic epidemije za gospodarstvo in državljane pripravlja vlada. Vreden je milijardo evrov. V nasprotju s prvotnimi načrti vlade bodo do subvencioniranja čakanja na delo tudi v juniju predvidoma upravičeni vsi delodajalci in ne le tisti iz panoge turizma in gostinstva. Minister za delo Janez Cigler Kralj.
Morda naj omenim, da ukolikor bo sprejet in verjamem, da bo sprejet amandma k 26. členu, boste ta ukrep omogočili vsem delodajalcem v Republiki Sloveniji za mesec junij. Torej vsem delodajalcem v Republiki Sloveniji za mesec junij.
Kot ključni ukrep z namenom ohranitve delovnih mest je izpostavil še subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, kot dodatno pomoč turistični panogi pa tudi izdajo bonov prebivalcem, ki jih bo mogoče koristiti pri ponudnikih turističnih nastanitev v Sloveniji. Predlog zakona za zagon investicij po epidemiji v tretjem paketu slovenskim gradbenim podjetjem prinaša večje možnosti za sodelovanje pri domačih infrastrukturnih podjetjih, delavcem pa boljši socialni položaj, menijo sindikati. Ti so bili do nelojalne konkurence v panogi vedno kritični. Na javne razpise ni treba več vabiti ponudnikov iz tretjih držav, ki niso podpisnice sporazumov z Evropsko unijo. Ti namreč določajo recipročnost glede upoštevanja okoljskih, delavskih in drugih standardov. S tem bodo preprečili, da bi na razpisih sodelovala podjetja, ki bi zaradi nižjih standardov lahko nastopala z dampinškimi cenami. Kaj to pomeni, pa sekretar sindikata delavcev gradbenih dejavnosti Oskar Komac.
V Sloveniji veljajo kolektivne pogodbe, ki določajo vsaj nek, bom rekel, nivo pravic in obveznosti, seveda želeli bi si, da je ta nivo bistveno večji kot je, dejansko pa ta podjetja, ki z napotenimi delavci iz tretjih držav potem prihajajo k nam, niso zavezani niti k tem minimalnim standardom. Seveda s tem se iz države odlijejo tudi vsi davki in prispevki, odlijejo se plače kot take.
Predstavniki družbe 2TDK in NLB so danes podpisali 112,5 milijona evrov vredno pogodbo za financiranje drugega tira. Zanimivo je, da so bila v finančni konstrukciji posojila poslovnih bank načrtovano v višini 167 milijonov evrov, a je družba na projektu našla za kar 110 milijonov evrov prihrankov, zaradi česar je potreba po kreditih manjša. Do prej omenjenega predloga zakona o gradbeništvu, ki naj bi omejil možnost socialnega dampinga in do konkurence podjetij, denimo iz Kitajske in Turčije, je kritičen generalni direktor 2TDK Dušan Zorko.
Pa jaz sem tudi to poudaril, če bo prišlo do tega, da bo projekt zamaknjen, da bo šlo v nove razpise, se mora nekdo vprašati, ki to dela, kaj to pomeni na cen in za roko. Kolega Blaž je prej jasno povedal, kakva je logistika pomembna v Sloveniji in koliko je logistika zaostajala v Sloveniji, bo Luka Koper izolirana v Evropi in to je tista posledica.
V podjetju računajo, da bodo pogodbo z izvajalci kljub temu podpisali v zadnjem letošnjem četrtletju, prvo lopato pa naj bi zasadili prihodnje leto. Finančna uprava je danes na pošto odpremila drugi paket informativnih izračunov dohodnine za preteklo leto. Rok za vračilo preveč plačane dohodnine v tem paketu je 29. julij. Zavezanci, ki ste izračun prijeli v prvem paketu aprila letos in ste državi plačali preveč dohodnine, boste vračilo prijeli najkasneje danes. Tretji, zadnji svežen izračunov dohodnine bo odpremljen konec junija. Če izračuna sploh ne boste dobili, pa ste imeli lani obdavčljive dohodke, morate napoved vložiti sami do 31. avgusta. Če podatki v izračunu ne držijo, morate ugovor podati do 29. junija, sicer vas lahko doleti globa v višini od 250 do 400 evrov.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Napoved Avstrije, da bo sredi junija za nekatere evropske države odprla meje, na tem seznamu pa ni Slovenije in Hrvaške, ni v skladu z evropskim načrtom za okrevanje po pandemiji COVID-19 in s temeljnimi vrednotami Evropske unije. Tako so v pismu predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen danes zapisali trije evropski poslanci iz Slovenije in Hrvaške. Avstrija je do odpiranja meje Slovenijo zadržana, čež da omogoča hitro povezavo z Italijo, ki je še vedno žarišče okužbe. Grške oblasti so objavile seznam 29 držav, med katerimi je Slovenija, s katerimi bodo 15. junija odprle meje za turistične obiske, so sporočili z grškega veleposlaništva v Sloveniji. Državljanom in stalnim prebivalcem teh držav o prihodu v Grčijo ne bo treba v karanteno, vendar bodo potnike naključno testirali. Na seznamu vsaj do 1. julija ne bo Velike Britanije. Takrat bodo Atene znova preučile epidemiološko stanje preostalih državah in jih dodale na seznam, če bodo imele ustrezno epidemiološko sliko. V Sloveniji bo zadnji dan tega meseca uradno konec epidemije novega koronavirusa. Ob postopnem vračanju življenja v običajni ritem se soočamo tudi s precej vročim dogajanjem na domačem političnem parketu. Poklicali smo političnega analitika in odgovornega urednika medijske hiše Siol Petra Jančiča. Z njim se je pogovarjala Helena Križnik.
Gospod Jančič, od ponedeljka naprej bomo v Sloveniji lahko rekli, da pri nas ni več epidemije novega koronavirusa. Premagali smo jo v 80 dneh, vsaj ta prvi val. Kako ste vi sami doživljali to obdobje?
Predvsem sem se bal, da bo veliko huje po tistem, kar smo spremljali najprej na Kitajskem, potem pa v Italiji. Prve reakcije v Sloveniji niso bile najboljše, ampak povrh smo doživeli še menjavo vlade vmes, kar je zelo neobičajno, ne? Ampak razpletlo se je pa zdaj relativno dobro. Tudi nova vlada je, ne glede na to, da je šele prevzemana oblast, vladala učinkovito, ljudje so se dobro odzvali tudi zaradi pač tega, kar so videli v drugih državah in za zdaj je razplet, ko gre za bolezen, zelo dober. Samo upamo, pač, da ne bo drugega vala, ki pa se lahko zgodi. Ne? Drugo vprašanje pa je, kakšne bojo še vse druge posledice, ki pa ne bodo izvirale od dogajanja pri nas, ne, ampak po Evropi, kjer se je pač ustavila industrijska dejavnost v Nemčiji, Franciji, v Italiji, na katero so naši izvozniki zelo vezani. In tu so pred nami še težki časi, pred celo skupnostjo, tudi pred vlado.
Kot ste dejali, skoraj hkrati z razglasitvijo epidemije novega koronavirusa je Slovenija dobila novo vlado, vodijo premier Janez Janša. Proti tej vladi so bili že pred njenim imenovanjem organizirani protesti, vrstili so se tudi v času epidemije novega koronavirusa. Gospod Jančič, razumete zahteve ljudi, ki svoje nezadovoljstvo z ministersko ekipo, ki trenutno vodi državo, izražajo predvsem ob petkih med vožnjo s kolesi po ulicah Ljubljane? Kaj menite je njihov namen? Njihove zahteve so včasih kontradiktorne.
Protesti so nekaj običajnega za demokratične države, ljudje se imajo pravico zbirati, v tem se demokratična Slovenija razlikuje od totalitarne Jugoslavije, kjer je bilo zbiranje ljudi celo nevarno. Ne. Takrat v tisti državi oblasti nismo zbirali na volitvah danes, jo, zato imajo ti protesti nek drug pomen kot takrat, ne. Dejansko ne ogrožajo oblasti, oblast se voli na volitvah. So pa ti protesti vendarle zaskrbljujoči zaradi dveh stvari. Nekoliko manj pomembna je, če obstaja tveganje, da bi se virus razširil tudi zaradi teh protestov, ampak kaže, da do tega ni prišlo in da tudi dosti udeležencev nosilo maske in so ravnali razumno. Ne. Meni se je bolj nerodna plat protestov zdela tista, ki smo jih bili priča že predno, smo sploh dobili vlado, kjer so protestniki pozivali k nasilju, celo k umoru. Janeza Janše, ki je takrat šele prevzemal oblast in je vodil največjo opozicijsko stranko, mahali so tudi z plakati, ki so pozivali k pobojem pristašev stranke, ki jo vodi Janez Janša, to so tisti znameniti smrt janšizmu. Janšisti so seveda pristaši Janše, to je logično. Ne. Mislim, da to dogajanje ni povezano z večino protestnikov, po mojem, ne. Je pa povezano z nekimi radikalnimi skupinami, skrajneži v slovenskimi politiki, pa je nevarno. In predvsem je zaskrbelo to takrat in skrbi še danes, ker tega večina medijev ni obsodila in so s tem na nek način prestopili med te skrajneže. Ne? Zdaj, čisto irelevantno, da so ti skrajneži levi ali desni, ne? To je tvegano. In tu reakcija, po mojem, ni bila najboljša. Presenetila me je tudi reakcija tožilcev, ki so razglasili, da pozivanje k temu, da je treba ubiti Janeza Janšo, ni spodbujanje nasilja, ki ga kazenska zakonodaja prepoveduje in ker bi v kazenski zakonodaji tožilci morali reagirati z kazenskim postopkom, pa niso. Ne. Te stvari so nenavadne. No. Zdaj se je to sicer nekoliko umirilo, na kolesarskih protestih je takšnih protestov zadnje tedne, saj tistih najbolj radikalnih ni bilo zaznati, no. Ampak tudi neko tveganje obstaja in to mislim, da bi družba morala biti pazljiva.
Kritike na račun vlade Janeza Janše že dalj časa izreka tudi opozicija, večina v njej želi predčasne volitve. Kaj porečete na ravnanje opozicije, gospod Jančič? Predvsem v zadnjem tednu je njen odnos s koalicijo zelo napet, to je čutiti tudi v državnem zboru.
Gre za stranke, ki so po zadnjih volitvah, čeprav so tam doživele dramatičen poraz, predtem so vladale, ne, in so jih voljivci pač zapustili, ne, so po volitvah vendar le prevzele še naprej vlado za neko manjšino v državnem zboru, to se pravi brez podpore večine voljivcev. V začetku leta je njihov premijer Marjan Šarec nenadoma odstopil, meni še zdaj ni čisto jasno zakaj, ne. Razglasil je, da zahteva predčasne volitve, ponovno odločanje ljudi, eno leto pa pol prej je dobil premalo glasov, da bi v resnici sploh lahko vladal, ne, in zahteva neke vrste popravni izpit. Potem, ko je v tem letu komaj nastavil svoje ljudi na vse mogoče položaje in bi moral začeti vladati in nekaj narediti, ne, sprejeti bil tudi proračun, je zdaj odstopil in rekel, gremo na nove volitve. Ne. Mislim, da je to bilo precej neodgovorno ravnanje do skupnosti, na nek način celo nepošteno. Ne. Običajno se oblasti ne prevzema za to, da potem zbežiš, ne, in zahtevaš, da pa gremo znova na volitve, če vredno si sploh kaj naredil. Nesrečna okoliščina je bila, potem udarila še epidemija. Ne. In je bilo to, da smo potem dobili to vlado, ki nam zdaj vlada, od rešitev, od velikih težav, v katere je tista koalicija spravila državo. Ne. Te zdaj še naprej zahtevajo predčasne volitve, se mi zdi precejšno kalimerost. Vse za opozicijo je sicer to logično, da bi vedno radi šli čim prej na volitve in zadnjih 10 let smo tudi stalno imeli predčasne volitve točno zaradi teh strank, ker nobena ni bila sposobna vladati do konca mandata. Ali je to za državo dobro? Jaz mislim, da ni. Tu bi morala tudi opozicija to bolj premisliti. To je pa res, da imajo veliko podporo v medijih, ker so tudi z vladanjem v zadnjem desetletju si ta vpliv zagotovili v organih odločanja, ne, in zato s tem nadaljujejo. No. Čeprav mislim, da v neki resni razpravi to ne gre skosno. Predčasne volitve se bojo zgodile samo, če ta koalicija razpade, ne, zaradi opozicijskih interesov, ker so pač nesrečni, da nimajo dovolj glasov.
Nakup zaščitne opreme je opozicijo dvignil na noge, a o tem je bilo prelitega že veliko črnila in porabljenih veliko minut. So pa za razburjenje poskrbele tudi nekatere zamenjave na čelu nekaterih ustanov. V sinočnjem pogovoru za nacionalno televizijo smo že lahko slišali, da bodo kadrovske poteze opozicije oziroma strank, ki so trenutno v opoziciji, ob morebitnem prevzemu oblasti vračanje v normalno stanje. Gospod Jančič, kakšen je vaš komentar na te besede? Mislim, da jih je izrekel nekdani premier Marjan Šarec.
Dve stvari bi jaz opozoril. Najprej glede zaščitnih sredstev, kjer smo na javni televiziji spet videli grobo manipulacijo, ko se je govorilo o tem, da je država nakupila za 200 milijonov evrov zaščitnih sredstev. To je že prej tudi bilo v Tarči povedano, to je neresnica. Kupljeno je bilo za manj kot 50 milijonov zaščitnih sredstev in to nas tudi v primerjavi z drugimi državami ne postavlja v čisto druge okvirje. Tudi to zgodbo o domnevni korupciji in vsem mogočem postavi v drugo luč. Točne številke so pomembne, mene je zelo presenetilo, da uredništvo nihče ni reagiral na netočen podatek in zavajanje, ki so ga na nek način sami sproducirali predtem in so vlade upozorili na to, da so te številke netočne in tudi minister za gospodarstvo, ko govori in interpelacijo na to jasno opozarja. Zelo čudno je, da tega ne vidijo. Kar se pa tiče teh zamenjav, tu pa je argument nekdanjega premijera o vračanju v normalnost v resnici precej pretresljiv. On je pozamenjal ljudi na ravni cele države, naredil pravi kadrovski cunami, nastavil svoje ljudi v enem letu pa pol, ko praktično nič ni naredil, samo nastavil je te ljudi, potem je pa odstopil in je prišla druga vlada in zdaj pač nastavila svoje ljudi, da bi lahko vladala in on pravi, da je bo vrnitev v normalnost, če bojo zdaj hitro še enkrat vsi ti zamenjani. Te turbulence, ki jih je gospod Šarec povzročil z neodgovornim prevzemom vlade, čeprav je na volitvah doživel poraz, dobil je pol manj glasov kot SDS, povzročil veliko škodo državi in tem ljudem, ki se zamenjujejo vsem in tja celotni skupnosti. Njegova odgovornost je to dogajanje. Če nam to ponuja kot normalnost, potem se to ne bo dobro končalo. Jaz mislim, da ni dobro premislo svojega ravnanja in ni dovolj samo kritičen. Res pa je, da ga tudi novinari niso nič kritično spraševali ali pa ga upozorili na to, da je k tej domnevni normalnosti sam prispeval z zelo neobičajnim ravnanjem, za katerega so veliki pomisli, ker je bilo v dobro skupnosti.
Gospod Peter Jančič, iskrena hvala, da ste si vzeli čas za ta pogovor.
Hvala tudi vam.
Potem, ko je dobilo vladno dovoljenje za nadaljevanje, se je vodstvo elitne španske lige odločilo, da se bodo nogometaši na zelenice vrnili 11. junija. Določili pa so tudi datum začetka naslednjega prvenstva, to bo 12. september. Prvenstvo bo potekalo brez gledalcev, nadaljevanje pa bosta, kot je bilo predvideno, odprla Real Betis in Sevilla. Britanska policija si želi, da bi vsaj 6 najbolj kritičnih tekem v nadaljevanju elitne angleške lige odigrali na neutralnih igriščih. Objavila je seznam tveganih tekem, na njem pa prednjačijo tekme Liverpoola. Želijo se izogniti slavju navijačev pred stadionom in v mestu. Če bi prišlo do njega, policija nikakor ne bi mogla vzdržati predpisanih pravil o socialni distanci, ki jih je vlada sprejela zaradi epidemije nove koronavirusa, so še zapisali.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, se je ta teden srečala z varuhom človekovih pravic, Petrom Svetino. Govorila sta o pravicah slovenskih manjšin. Varuh in njegov namestnik sta izrazila veliko naklonjenost tej tematiki, obenem pa izpostavila možnost za aktivno vlogo varuha pri spremljanju in opozarjanju organov Republike Slovenije glede njihovih dejavnosti na področju odnosov Slovenci v zamejstvu in po svetu. Spregovorili so tudi o tem, kako pomembno je vključevanje vsebin povezanih Slovenci v zamejstvu in po svetu v učne načrte v osnovnih in srednjih šolah, ter ozaveščanje o tem, da zunaj naših zemljepisnih meja živi več kot pol milijona Slovencev. Sogovorniki so se dotaknili tudi vprašanja repatriacije Slovencev iz Venezuele, predvsem z vidika izzivov, s katerimi se je urad srečeval pri tem. Ministrica in državni sekretar sta zagotovila, da se bo repatriacija nadaljevala takoj, ko bodo razmere to dopuščale.
Po noči se bo zjasnilo, zjutraj bo v večjem delu Slovenije pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, ob morju okoli 11 stopinj. Jutri bo zjutraj in dopoldne pretežno jasno, nato pa spremenljivo do pretežno oblačno in po večini brez padavin. Pihal bo severni do vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo do 18 oziroma na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Še obeti. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, proti večeru bo v severovzhodni Sloveniji začelo rahlo deževati. V ponedeljek bo na Primorskem delno jasno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V vzhodni Sloveniji bodo krajevne padavine, pihal bo severni do vzhodni veter. V torek bo po večini sončno. Preglejmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 17. Ljubljana 18 stopinj Celzija, letališče Portorož in Koper 22, Ajdovščina 20, Metlika in Nova Gorica 19. Letališči Edvarda Rusjana Maribor ter Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 18 stopinj. Tudi v Celju, Murski Soboti, Postojni, Bovcu, Ilirski Bistrici, na Ptuju in v Tolminu 18 stopinj Celzija. Letališče Lesce, Novo mesto, Kranj, Litija, Mežica, Podčetrte, Kradenci in Trebnje 17 stopinj. Črnomelj, Bohinjska Češnjica, Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice 16, Slovenj Gradec, Gornji Grad, Logatec, Rogaška Slatina in Vrhnika 15 stopinj. Gorenja vas, Kočevje in Maribor 14, Rateče, Pohorje in Idrija 13, Babno polje in Jezersko 12, Velenje prav tako 12, Rudno polje 9, Krvavec 6, Kredarica pa rahlo sneži in minus 2 stopinji Celzija. Krajši zastoj je na gorenjski avtocesti med počivališčem Povodje in priključkom Šmartno proti Ljubljani. Zaradi povečanega prometa iz Avstrije v Slovenijo občasno zapirajo predor karavanke proti Sloveniji. Zastoj je dolg 5 km. Čakalna doba pa je na mejnih prehodih Starod, Jevšane, Petrina ter Obrežje za osebna vozila od pol ure do ene ure pri izstopu. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Silvestra Sadar, tehnična izvedba Boštjan Smole, bral sem Marjan Bunič. Ura je 18:22.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.